kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya midi na Washington DC esika tu zwami kasi ngunga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe 19h tope ngunga ya zomi na Dubois na Goma, Kisangani, Mbujimayi, pe Lubumbashi. Mbote na bino na mpoko ya lelo, sango ya mokili ya lelo edition ya yambwe pesamili bino. Uto Washington DC na edi sango. Maris Munga asungibiso na sango lukula pe Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot Nanzila Yamasini. Nasango ya mokili ya lelo tokolobela. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dollar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika po na bobo mipe bobe bisi na bitumba na mampinga Uganda esalaki na Kongo. Parke ya Roma esengi bosambisami ya basali babale ya pama po na bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Kaka peni na bato koton kama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwa mangole na COVID-19 na ekolo Kongo demokratika tukolanda yango awa.
Manzela Afrique le monde bat nous bas même si na Congo a na ki bat que presque déjà bas zone mais na zone on te parce que o yo ka ma solo la ngue belé bat donc ils sont aux yango ça va convenir moi ya mabé après parce que rire
Manzela et baby mingi na ituka ya bandundu si mana manuka kutambula na mituka na velo to na makolo e koma penza mpasi tokolanda yango awa.
Poto poto ndenge zolata na esika oyo surtout mbula soke beti na place oyo ba accident e belé na esika oyo parce que poto poto lokweza mingi muninga koleka oyo aleki kotuta na ba accident vraiment
na lola bana lubudi banzoku bazali ko bebisa bilanga pe biloko misusu ya bavandi bakonzi pe bavandi bazali ko lukabiano tokolanda yango pe awa. Kukoso ya balanga nzembu ya ekolo Kongo demokratika ya kobeta minduli na potonde kozala lisolo Marius Muhunga beti na konukur ya muzika Mark Tabu na ninaka na biso lokole tokolanda yango pe awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Jean-Claude Bukasa, Tiamibo Mokitani, à François Beya, pour la moine tango, na ibonga ya mopesi toli, à l'okumu na président Félix Tshisekedi, pour la mambi mabokengi. Sango yango et pesami na mokanda, Guylaine Nyembo, directeur ya cabinet ya président Tshisekedi, à Tiaki Manza Kalobi. Nzokande, molobeli ya président Tshisekedi, à sakola ki lobi na itando eke, ya mboka ete, boluki luki, bomunisi ete, François Beya, oyazala ki kinosi ka mopesi toli, ya l'okumu ya président Tshisekedi, na maima talibo kengi, azalaki na misala ya koluka kutia mobulu na bokengi ya mboka. Ekokisi bongo mikolo mitano, mwana mboka François Beya, asimbama na aner misala ya bokengi na mboka. Liebisi, mwana mboka Kasongo Mwema atanga kilobi na butu, presidence asakoli ete, boluki luki bozali kokoba. Presidence ekebisi bato na koluka kubebisa misala to ba institution ya mboka. Bosengeli koyeba ete, Jean-Claude Bukasa, azalaki kino sika, assistant principal ya François Beya. Député national Charlotte Masiala a confié le centre hospitalier Nganda na Ngumba Kinshasa et Sakoli Martin Fayulu na compte Twitter na ye. Mukelimi Beko Masiala azala ki bongo mukitani to suppléant ya Martin Fayulu na Assemblée nationale. Azwa ki ebonga eye tango Martin Fayulu a boya ki kozwa esika na Assemblée nationale na kolobaka ete mapona mima 2018 masale makima ala mute. Na Assemblée nationale, Charlotte Masiala azala kimpe rapporteur ya commission famille, genre et enfants. Kolanda présidente ya commission eye, Christelle Vwanga, azala kimoto wa Bosembo Makasi. Bosambi sami pona bobomi ya mubundi pona makuki ya bomoto Anne-Marie Buhoro, bobandi lelo na Minova na ituka Sud Kivu. Pona yango, ba membre ya mouvement national des survivants des violences sexuelles, ba iba uti na ba province Sambo ya ekolo Kongo demokratike, ba ye ebele na Minova kolakisa elongi na bango pona kotia maboko na bosambi sami boye. Anne-Marie Buhoro abomamaka na mobali na ye oyazali bongo, capitaine ya ba FARDC omokolo mwa le 28 janvier na matata ba zwaki nsima koswana. Azalaki pe moko ya basi ba iba bika na bozwami na makasi topé survivante et à la violence sexuelle, pe azalaki kosala na fondation Panzi ya docteur Mukwege. Neuvième jeu ya francophonie et sengela ki kosalema na Kinshasa pona mobu moye et kosalema lisusu te pe epusani na mobu 2023. Et sa coli conseil permanent de la francophonie, ayez écouté na kina visioconférence lobby na Ngomba Paris. Bopusa mi boye, bosalemi po misala mia bo lengeli, masano maye, mazali ko tambola ndenge sengelite. Eko le Congo démocratique ezali penza sima mingi na komi lengele pona masano maye. Na mobu moleki, comité a sika ya ba jeu ya francophonie et tia makina isika kasi misala, mizala ki ko pusa na kakate. Na Ngomba Goma, mokelimi beko Josué Mufula, oyo akangamaki mpe azalaki kosambisa mana cour militaire ya Goma uto mokolo malobi, auti kotikama elobi moninga wa ye mokelimi beko Juvenal Munombo na compte Twitter na ye. Josué Mufula akangamaki o mokolo malobi luleki na ba service ya sécurité na aéroport ya Goma tango alingaki kozwa mpepo na ye pona kozonga na Kinshasa. Afundamaki na maloba makotumbola kotinda bato na mobulu pe bozangi botosi na bakonzi ya mampinga ba ibazali kokamba province ya Nord Kivu mpona état de siège. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mauti koboma mokambi ya basimba minduki ya lingomba ya ba force patriotique intégrationniste du Congo na kombo ya Furabo Munzabo oyo azalaki komibenga ye moko général. Boboma miboye bosalemaki obutu ya mokolo mwa le 7 février moleki na localité Silolo pene na ba kilomètre Mwambe ya centre ya Marabo na etuka ya Ituri et sakoli lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FARDC. Kulanda bayi bokingi, Furabo Munzabo azalaki moko ya basimba minduki, bayi bazalaki koluka mama kasi mingi mingi po na misala ya mabe oyo bazalaki kosala ya koboma ba na mboka Bahema Sud mpe na Irumu Centre.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon ya Yambo epesemi lebino uto Washington DC na Edi Isango. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolyar milyon kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika po na bobomi pe bobi bisibiloko na bitumba mampinga ma Uganda masalaki na mabele ma ekolo Kongo demokratika po na tribunal eye ya likolo ya koleka na ONU. Uganda esengeli kofuta dolyar milyon kama mibale na tukumi bale na mitano po na liwa ya bato dollar million tukuminei pona bo bibisami ya biloko pe dollar million tukumotoba pona bo bibisami ya biloko ya mboka tope ba ressources naturelles. Kinshasa ezala kinde kosenga dollar million zomi na moko kasi Kampala elobaki motango moye muleki mingi bundungwani boye bo umeni mingi katina bikolomi bale na 2005 okur eye esi endimaki ete Uganda esengela ki futa po na kokota na ekolo Kongo demokratike na bitumba ya mibale ya Kongo uto 1998 kino 2003 nkote kama na bato ba kufa njokande sika mampinga ma Uganda mazali kubunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo demokratike na ekolo Kongo demokratike na bobengi sami ya Kinshasa. Bobomi ya Ntoma ya Itali ya ekolo Kongo na ekolo Kongo demokratike na 2001 parke ya Rome sengi bosambisami ya basali mibale ya pama kati na bango moko ya Kongo pe moko ya Itali. Kaka pene na bato nkoto nkama mibale na tukumi bale na zomi na mitano to 0,42% de bazwi mangwele ma COVID-19 na ekolo Kongo demokratike mobimba. Pona nini motango boye ezali na nse eyano na reportage eye ya Nathalie Sekaburo.
Bituka tukumi bale na mine ya ekolo Kongo demokratiki bisambi na bokono ya COVID-19 Kinshasa etikali epicentre. Kolanda misala ministère ya mamima mokolongono esalaki wuto le 10 mars 2020 kino le 3 février bato 85,685 bandima maki kozala na COVID-19 mpe 1,310 nde bakufi. Na oyo etali mangwele ma COVID, pona ministre ya mambi matali bokolongono esengeli ete kino 2023 bato million tuku mitano bazwa mangwele kasi na mokolo mwalelo kaka 224,958 nde bazwi yango. Pona ye, motango moye, mozali na yino mosika penza na koko kisama.
Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Tozali mosika ya mbano na biso. Mangwele ibomaka te kasi ezali kobatela biso na maladi oyo ezwi mokili mobimba. Tosangisa makasi mpona kobenga na bokono oyo na tina ete bomoi na biso ya mikolo nyonso ezonga lolenge ezalaki.
Jean-Jacques Mbungani, ministre ya Bokolongono, atalisi ete eza na biloko minei eza kotia mondelo pona kopekisa bayi population bazwa mangwele.
L'infodémie.
Basango ya lokuta oyo tubengi infodémie, faible perception ya risque ya bokono na niveau communautaire, ba barrière culturelle, kobanga ba effet secondaire pe bongo na bongo.
Na ngambo ya bayimboka, basusu bandimisa miete, bokono bozali kasi, pona bango, mango ele tende ekosisa yango.
Malade yango na yo kakakaka corona, soi-disant, na ebite penasyo ge zalara. Po biso wana kongo, vwema na ndimite na ba temperatura, biso toza na ngoyo, malade wane yo zala vwema. Yango vwema, ba vaksana so na initila osongo po, malade yango na mona ngo peti.
Tuweki ba message na ngoet bele, bat musu bazala ba pote pe ke bazu ango te kwa mele ba pe afrique le moni bat musu bazo même si na congo ana ki pote ana ki chasa bat pe presque dia bazu mais ngala zo ngote parce que oyoka mo masolo la ngwe bele ba donc il se rejoue ango ça ba convenir mo ya mabe après masteri le ro masteri donc ba malade héroïa le sous donc
Mangwele ezali lolenge ya makasi ya kobundisa mpe kobenga na bokono bwa COVID. Esengeli koyeba ete, na mokolo mwalelo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pe Sinovac ezali bongo mangwele manei maye mazali kopesama na bituka ya ekolo Kongo Demokratiki zomi na mitano liko na ntuku mibale na minei. Bituka biye bitikali na mikolo mizali koya bikozo yango. Dr. Mbungani, abakisi lisusu ete, ekolo Kongo Demokratiki ezali bongo na ba doze mangwele miyomi nei mpe koleka eye ba date d'expiration ezali penza mosika misusu kino na août 2023 elobiye. Natalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Banzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu. Sema na manuka kutambola na mituka na velo tope na makolo ekoma penza pasi tulanda sango yango na Desire Tankoya.
Bakumbi taxi bazali kumonisa bapasi na bango.
Awa toza jiste na wamba kupusa na lukola na malebo. Vraiment kolela na biso na nzela oyo ezaka ke babongise na biso nzela paske place oyo eza vraiment principal bisiko toza koleka na makambo ebele biloko ebele me kotala vraiment esika yango eza kosunga vraiment te. Potopoto ndenge zolata na esika oyo surtout mbula soke beti na place oyo ba accident ebele na esika oyo paske potopoto loko eza mingi. Muninga koleka oya leki kotuta na ba accident vraiment kolela na biso ezaka ke babongisela biso yango oketo ko mapena kimya
vraiment ba konza mboka batalela biso vraiment nzela soki mbule beti position vraiment kolekela awa ezate tozofuta ba tax mikande zo bima ba mbongo zo bima me kotala kaka nzela vraiment ba difficulté eza makasi po na biso ba chauffeur to le ligne et pa ba konzi batalela biso vraiment nzela oyo
en tout cas nzela oyo eza nzela moko zo sunga biso na kolia tout ça et là oyo toko longwa bandundo atiki kwiti et là oyo mais passe ta passe biso bato ba soulier moyen ko lata soulier zate soki mbule beti awa to komi ko luka luka banzela ko leka net nzela zate il fallait ba konta mboka ba bongsa biso nzela oyo
lolenge moko na veni potopoto oyo ezo kende ti na dima lumbu mboka oyo etinda kabile inda kisafufu kwanga mbisi nyama masangu na mboka bandu zondo. Tulanda basaleli ya nzela oyo.
Awa toza na veni potopoto uchi na rompoye de la femme izo kende na direswa ya ofisi ya dima. Antuka nzela plaso penza iza kubeba makasi. Tozo iba tebizo toza bataksime na moto. Bazo kangabiso mingi pona makambwa ya mikanda ya ba moto mikanda ya mikande zo bima katu za na kusombaka. Meba nzela siko bazo bongisate. Nzela iza kubeba makasi, iza kubeba makasi. Tozo senga na bakonzi bala ande la situasyo penza. Umoni neti na nzela ngoyo toza kana ba nzela moko bakuwa iza na sama bele. Bama izo kanga mafo mecha pembe nina kishu dezoa isika batu bakuma ukime lakaka na nzela mpoto poto kuga iza wana batu wa ucho linga wana ta ngumbuli bandiao tuzana posa bubong serebiso nzela
na segina pa nzela mino nzela wana ntoso kwea kwea kura kuteza mpanzia zo lengisa otema usale zate ya wana tose ngarei pa bakonzi pa bongisa avenyo na venyi poto poto baby makasi e baby. Donc, kaka bo vote, bo vote, ti wapi.
Soki ba konzi ba zwi mikumba na bango na maboko te, baksida ya nzela eko zalanzike, pe nzala eko kota na mboka Bandundu. Bandundu ville, Desire Tankui, Mongongo ya Amerika.
Na lolaba na lubudi, banzoku bazali kobebi sabilanga, pe biloko misusu ya bavandi. Bakonzi na bavandi, bazali koluka biyano, tolanda sango na Raymond Mwamba.
Misala miango mikitaki na eteni ya Lubudi na kilometre 288 ya Ngumba ya Kolwezi. Ezalipe na misala ya Gripel, mokambi ya liteyelo ya likolo ya eloko Kongo po na bobateli ya Nkita. Toyoka Alain Kapia, moko ya bakonseye ya gouverneur ya etuka ya Lualaba. Toyea wana Lubudi kotala makamboyo. Ba elefant ba kozaki awa. Mona esika oyo bosala kabilanga, tomona pe bato ya awa na bakonzi tosolola na bango. Esengeli biso na bato ya ICCN totala makambo wana. Eza makambo moko ya mabe, me ifuto protege ba animo na biso. Bakambi ya eteni, bakonzi ya etuka, mokonzi ya mboka Mulumba pe mwana mwadi, na batalisi elongi ya eteni ya mazangole bango banso balakisi yete likama. Moko sima na mosusu, bazwaki maloba, toyoka bango. Biso en tant que bakonzi ya mboka oyo, toko sepelate. Avant to sala bino kwa bakoko, esengeli leta aya kotala makambowana to trouve biso nyonso solution. Na yango mwana mboka opejingo imateta oyo azali mokambipe mobateli ya park ya Upemba apesa kipole na esika likama liye liuta kipe esika oyo banyama baye. Ngai na sala ki rapport epa na bakonzi na biso kuna na kolwezi. Bango baye kotala makambo oyo ba elefant ba sala ki awa epa na biso awa na Lubudi. Ngana zana ba mwaya di bor, ngai na zana elo kote ya koloba na makambo wana. De la chefferie lisangali ya bakambi ya mbura matari bakamba maki na maloba kibwadi oyo atala kamambi ya bilanga ya kuna o Ngumba batambola kikutala bilanga bipai wapi banyama baye babebisaki baimboka baye basimba makina likama liye oboso ya mwana mboka na Napoleon Kabulo mukambi ya eteni mukonzi yeye ngai na zamu kambi ya eteni oyo na kosepilate komona biloko oyo. Ezo sala biso pasi. Se pourquoi to bengi bakonzi na biso, baya gotala makambo wana avant to sala biloko wa bokoko. Bosololi na botamboli boye bopesi pole na bebiano na bokoti ya banyama baye epai wapi basaleli mayele pe bokoko. Utakolwezi pasyon ayemo mambapo na VOA Afrika.
Mibu mingi mikokisika kasi balanga nzembo ya ikolo Kongo Demokratika ba kukakali susu kubeta mindulete na poto toloba na Europa. Ezalipo bana mboka pe bayi Afrika mingi ba pekisa kabangu na milulu. Lelo Marius Munga yambi Mark Tabu azali konukur ya muziko puna kulubila yango tulanda.
Le décompte s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2,
Nibu kole
koleka zomi misi miliki wuto bato bayeba bengi ba combattant to babundeli mboka ya ekolo Congo démocratique bayeba zalaka na mboka Europa basala ete balanga nzembo to babeti mindule ya ekolo Congo démocratique bakoki lisusu kopeta ba concert na bangote na mboka poto lelo mibu koleka zomi wuto bo petit siboye nini penza ezali koleka eloko nini ebongwani eto zali kokende wapi pona kosolola yango na bengi pona bino mupanzi sango monene ya makambo itali miziki na mboka poto Saint-Marc Tabou uto Bruxelles na mboka Belgique na masolo ya lelo tokosepelisa bino pe lisusu na mwa mindule pona kosongisa bino mwa makanisi sima tango eye miziki ya ekolo Congo démocratique ezalaki kondongbana na basali minene ya Europa lokola Zenith, Olympia pe Bercy. Marc Tabou, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Munga.
Merci mingi Marc Tabou, lokola ondimi ko yanola na mituna na biso lelo. Situation ezani ni lelo?
Situation jusqu'à preuve du contraire et changer à ta monquête. Changer à ta monquête, nga nazo mona lokola neti kutu ezali renouvellement en tout cas ya punition wana po ikomi susu mwa makasi. Ce qui t'a ici, yo peux vous aller à présent dans le dernier concert ya monene, où yon de Kofali a beta qui na Bercy. Et c'est là qu'il y a un petit départ, ya nouvelle ère, ya makamwa musiki, mais tu es comme on a un mot que juste après qu'on ya COVID, où yon peut kanga qui, misala la musiki, et c'est là que la situation a évolué. Tout le monde a qui est résistant, c'est mataki les sousous, na bandeko ba lukaki kopeta papa Nicolo e uta ikoleka to mona ki penza mobulu ezala ki vraiment makasi donc na ko kanisa pe na koloba penza na mokuse moi je pense que situation est changée te parce que bandeko na biso yo ya o bazali ko penza pona poka baza ko mona ke makambo lokola e bongi to e bongwani te na kati ya mboka donc pour eux il faut ba continuer ko telemela miziki na kati ya poto pona la situation est changée
kasi soki totali ba groupe mususu ba zakobeta to monaki par exemple Fabregas na orchestre na eba betaki Mikolo Mileki héritier na groupe na eba uti kobeta pe na mboka Espagne est-ce que to koikoloba que ko pekisa kobeta ezo dépendre na na bazopona groupe nini kobeta groupe nini kobeta te
bon bazali vraiment ko ponate bazali mingi kota la ampleur ya likambo yango en tout cas e dependaka na artiste ba beti miziki oya biso ya mboka Congo bavandi na mboka Paris pe na mboka Benji bango bazalaka su na pasi mingi ya kobeta te po eloba ba bondi oya mboka ke moto akotia prix affiché oba lobaka paf to akotia montant moko po batu bakota pe atie ba fiche batu wana nde basataka na bango e mingi mingi bandeko na biso bautaka libanda ya mboka baza koya pe bazali na notoriété makasi to bazali na mwa ba point mikolo wana concernant musique na biso po tolobaka bato baza na mwa succès na Lingala ya lokota ya bakino balobi bato ba na moto bato ba na moto donc baza na mwa succès. Donc, bangonde moutou bazaraka un tout petit peu attaqué. Mais baoye ba vandi na pas, baoye ba vandi na concert, a beta kanabali yo moko précis, oyo, ba bundi ya mboka, ba ra otoulisate, pour la plupart ba bundi ya mboka, ou mon apes alina ba toa masano, ya bibundi, ya riakobunda, donc tobe na bango ba maître, ba judoka, ba nini, ba sala kanabali sika wana, donc il y a et ça na moi boyo kani moko boye pour que baowana babetaka et puis comme baza familier na bango bavanda kesika moko donc bango babetaka mais orobili kambo ya Fabregas bon nga na kuna to kobenga ngo te vraiment kobeta musique ya ndenge lokoba po ezalaki ya cash cash balobi na lingala kobomba na je ya kipate pona abeta musique wana. Oyo ya ndeko héritier ezali pe kaka ya zunguruke ya kobomba na bobana fokosa kezali repetition mais en vrai balingaki kaka ponake babeta na miso ya bato na kati ya Paris et toujours nabalika oyo baka kotongisa bato te. Donc voilà un peu situation ezawana. Moi je nazoka disa ke makambo penda ebongi na ndenge longo banite.
Alors
soki ba artiste bani kobeta na basale oyo ebani mikiki denite elesene ezali kala na bandi ekozala pena misoto makasi po babeta.
Alors, ce qui est lundi, revendication à Bango, Mikolo Utikoleka, lobby, loba qui était, tant que président Joseph Kabila, Rosala Kanabo Konzi, musicien, bako yoko beta lissoute. Lelo, Joseph Kabila, zali sous mou konzite. Raison nini oyo, Bango, bazali kope sa po musicien, amine, ne bako beta lissou na potote.
Raison na Bango, zali, était fati, mou konzi abiso, zali sika, azoki mou konzi na bola mote. Pona Bango, Mokonji wana ba pesi yango na Joseph Kabila. Wana eza ba rezon na bango. Pe balobi ke mokonji wa siko ya biso, Félix Tshisekedi, azali de mèche na Kabila, me bazali kokosa bato. Eke azali na mokonji te, mokonji ezali na maboko ya Kabila. O nyosyo eza koleka katikati ya politiki ya mboka na biso, ezali nango ba théâtre de chez nous, et ça arrive à ma cabo, bah tu vas à Koyoka, na bah ebi oni, bah ça au sala, na tina ya boka bolimboka. Donc, objectif ya ya ba bundimboka, ba bundelimboka, et ça dit qu'on dénonce que mboka, et ça dit et ça côté kama, et que facile quoi aye aye, y est pas y est, kokota na kati ya organisation na ya kolo kote kamboka, yango bango baza koloba. Baza kubeta tangwa tongo midi pokwa bako zongi saka miziki soki mokete po bango baza kumona ke makambo mabongi na note. Mboka ezali kaka na pasi pe na krik yango bako tika te. Donc pona bango Kabila egala Fachi.
Alors toke nde epai tozonga epai na kati ya ba kombatan wana tozali pe na ba ibazalaka. Na président Tshisekedi tant azalaki na poto bazalaki ba tu as parti à président Tshisekedi le fait que Bango ba komi na pouvoir lilo est-ce que est affecté ou bien est affaiblir mouvement ba combattant ou bien commission sous makasi
en tout cas mouvement wana est dépendant na événement tala lelo isusu en tout cas par rapport à question tringate tala lelo bazo kosenga bato ba sangana pona kokuta na liboso ya Union européenne pour na moi disanga moko kozala wana moni eloko wana esui ba congolais mingi ba tubele na zali koloka na kati ya mboka Bruxelles ke ba tubele ba ngi ba tele ma mokolo wana ba kende liboso ya parlement européen pour ba meka ko revendiquer na makambo etali mboka Congo. Alors batoyo bazalaki pene pene ya président Tshisekedi oyo bazali bato avec les PS oyo ezali parti au pouvoir mingi lokola bakoma na pouvoir ba moni ke ezali sou na tina te ya kotongisa ba milicien pona bango bazako lo bato ngaki to longola ndeko Kabila longwe pouvoir ekomi na mwana mboka Félix Tshisekedi, autoyebi papa et pe mama, autoyebi loba de père et de mère, donc ezali sou na raison d'être te ya okanga ba musicien. Mais en tant que mopanzi sango ya makambo ya musique, naza komona effort te bato wana bazali kosala pona kosunga ba artiste, naza loba bandeko bakomi na pouvoir pona kosunga ba artiste. Parce que Bango peut participer qui n'a makambo ya kukanga artiste à l'époque bazaki na opposition.
Na sango ya mukili ya lelo tulubelaki Cour internationale ya justice ekati ete Uganda efuta dollar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika po na bobomi pe bobi bisi na bitumba mampinga ma Uganda masalaki na 1998 ki na 2003. Parke ya Roma e singi bosambi sami ya basali babale ya PAM po na bobomi ya ntoma ya Itali na Virunga na 2021. Kaka pene na bato koto nkama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwa mangole ma COVID-19 na ekolo Kongo Demokratika. Tuka ki awa reportage po na nini motango yango ezali moke suka na sango na biso yango tukutana na 20h30 po na sango isusu ezala ki babino edi sango. We'll be right back.